na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga yanzanga awana Washington DC enguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwana Kasindi Kisangani pe na monile nyoso ekolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lulaka la Amerika ya Voice of America tuvili sungi ya firme Max Kuyaweda na PJ Eliot na nzila ya Masini sangu ya mokile lulu pe semilibino na Edi Isango na sangu ya mokile lulu tokolubela. Bato mingi bazali komona na tena likama ya bwato moko na ebatito rado ya banzete na butu ya mokolo ya mibale na ya misato pene na bak sankusu na Equateur elobi bayi société civile esika.
Bato bakufi ebele mposi bato bakotaki kuna na kati bazalaki kamata mibale epi bato babiki bakozata tuku misato tuku mi
Chan 2023 touche à 2022 si ma na baléopard kukabula lubi di bungu tulu na li bungu tulu na match na bango ya mi balé na Côte d'Ivoire mokambi ya kala ya baléopard tope coach na bango ya kala Santoso Mutubile a pesi makanisi maye uto Algérie esika moko na bapanzi sango po na VOA Lingala azali tukulanda yango awa tukuzungila awa reportage na biso tope sango na chitenge ezali mboka moko pene na mbujima esika ba mama bazali kubuka mabanga po na kulisa babota mabango tukulanda awa pe mokolo mwa minei lelo Nina kanabiso munganga na sala nini kasi yambo na ngutu kupisa binu sango na bokuse Bato mingi bazali komona na te sima na likama kati na molongo ya bwato ya moteur tope ya baleniere na ebati tope rado ememaka banzete ekatama na zamba na mai ya lulonga na ngambo yisusu ya basankusu elobi na Equateur elobi bayi société civile ya esika eye na basankusu mokambi ya etuka ya Equateur bobo boloko bolumbu na mokambi ya société civile ya etuka ya Equateur bango balobi bayoki sango ya likama yango kasi mutangu ya bato mopesami mozali koyebana malamu penza te nzoka nde na basankusu mokambi ya société civile Jean-Louis Wangela oyo VOA Lingala ebengaki ye alobi ete bwato tope molongo ya bwato ezalaki na bato koleka nkama moko tope nkama mibale kaka bato ndambo nde bazwa misima na bopanzani tope na bozindi ya bwato yango Monisco ekuti libulu lyoko na mikuwa ya bato pene na kama mitanu na Nyamamba na Ituri basoda bakinya ba Monisco ba moni libulu lyoko lizali na bitiki bya nzoto ya basivili pene na tuku mitanu na mboka Nyamamba na Ituri nzoto ya basivili tuku minei na mibale kati na bango basi zumi na mibale pe bana mutuba ezalaki kati na yango elobi mulubeli mulandi ya kalaka mokondi ya Antonio Guterres na kombo ya Faram Haka libulu mosusu ya nzoto ya babali sambo limunani na mboka mbogi mabulu manso mazwami na pene na kilometre tukumitano na est ya Bunia na ituka ya Ituri basoda bakimia bazalaki kotambola po na kosala bokengi sima na kozwa sango ya bitumba Bisala maki likolo ya basivili na basimba minduki ba kodeko na suka ya mposo muliki ezali tango ya ngunde ba kutanaki na makambo maye masomo elobi molobeli ya Antonio Guterres Faram Haka mboka mibale bisika mabulu maye makutami ezali pene na ekolo Uganda yango epesi tango espesami sango epesami tango société civile e bandi uto mokolo mwalubi mikolo misato miabotele misi misala pona kobo ya bobumi na Ituri uto libandela ya sanza ya mbokole kaba civili tuku mwambe babomamaki uto sanza ya zomi na mibale ya 2022 kole kaba civili kama moko na tuku libwa na mitano basi babomami tuku motoba na mwambe bazokisama pe tuku mwambe na minei bamemamaki tango ya mobulu mingi musalamaki na mangomba ya basimba minduki bakodeko na baye bazali na lingomba libengami Zaire na territoire ya Djugu na Maagi elobi bongo Dieudonné Losa Moyangeli ya société civile na Ituri oyo abengisi botele misami bwango. Rwanda efundi ekolo Congo démocratique kotala kaka ngambo yoko na malakoto na mikano mizwamaki na Rwanda le 23 novembre 2022 na yebisi mbula matari ya Rwanda ebimisi lelo Kigali epameli Kinshasa kozala sima na milulu miabotele mili misalamaki lubululeki na goma yungumba mokonzi ya Nord Kivu na tina ya koluka kubengana mampinga mabikolo bia CAE tupe lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est Kigali ekunduli eti mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC mazalipe kati na mampinga ma EAC maye matinda mipo na kotia kime na mondele ya ekolo Congo demokratika tina ya botele miliboye emunani lokola kotinda mampinga maye malungwa nzokandeli yebisili ya Luanda lisengi kokoba botiami mobimba ya mampinga ima etuka eye ekunduli Kigali na yebisi yango mokolo moko ya mbona yango mbula matari ya ekolo Congo demokratika elobaki emoni ndenge M23 ezali kokoba koboya kotosa manaka malwanda maima sengi yango kulungwa kino mokolo mwa le 15 janvier eleki liebisi lichamaki manzaka na Christophe Lutundula ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo demokratika lipameli pe Rwanda kokoba kopesa lisungi na M23 tango malako malwanda masinga kiyango kotika Christophe Lutundula asengi bongo etumbu na bayimolongo pona bakambi ba Rwanda pe batumbuki ba M23 na ngambo na yango Rwanda elubi na yanu epesi eti Kinshasa epesaka minduki na mangomba ya masima minduki lokola FDLR pe masusu elubi pe ekolo Congo demokratike zali kosalela ba mercenaire ya bapaya kulika bato Bakima bitumba sambo bakufi lelo na bitumba basimba minduki ya kudeko bafunda mikosala na bisika bato baye batiamaki na itando ya plaine ya Savo na kilometre misato na boule na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri etatoli bafandi bavandi baye balobi ezali pona kanda ya bayi kudeko komona ete bayi Monusco babotoli bisika bazalaki kokonza bato koleka tuku motoba babomamaki na sanza mibale ya mbubumuliki na bisika biye na basimba minduki bubumibuwe bosalami sima na bosakulami ya bokutani ya nkunda ya batuebele ya na bisika eye Monusco elobaki mokolo na lobi Kuzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Batu mingi bazali kumuna na te na likama ya bwato moko tope molongo ya bwato na ebatito rado ya nzete imemaka nzete katama na zamba na pene na mboka ezali na ngambo esusu ya basankusu na ituka ya Equateur muyangeli ya ituka ya Equateur bobo bolumbu alobi motango ya bato ba monanite tope bakufi moyebanite kinusika. Vi walingala tope mosali wabino edi sango abinga kimo kambi ya société civile na Basankusu président ya société civile ya Basankusu na kombo ya Jean-Louis Wangela Tolanda mbiyano apisa kibiso
Monsieur Jean-Louis Jean, oui, présentez-vous alors dans ce cas-là, parce que moi, le nom que j'ai reçu, c'est Jean-Pierre. Jean
sont décédés avec leurs biens. Donc, dans plus de 100 et quelques, 100, plus ou moins 45 personnes ne se voient plus. Des enfants, des femmes, il y a d'autres. Les gens qui battent mi balé et même qui battent 4-4 de Sikaoyo. Pour les gens qui battent Mingi, tout ça, les Kama Awa, pour les gens qui sont là, ils ont dit, parce qu'ils ont la conjoie, pas qu'on soit conjoie, mais Sika, ouais, Koko, comme ma batte, tout ça, passe mi bois, ma suite, quand on a Mingi, parce que les gens qui ont mis la boîte aux boîte aux mi balé, boîte aux mi balé, attends, parce que maman qui a un abassin, ou soit, et balé qui les boîte, on peut aider maman, ou t'es ce coup, fan à yango. Attends, on voit qu'on est cueilli, bah, comme une amboka, boka, 45 km, après que je suis bloqué, comme je suis 50 bidons. Alors, toi, ma commune à 4-4 Naboutou, na minuit, 4-4 Naboutou, ma yécotier 4 Naboua, ton ami Bali, ma yécotier belé, bateau à Bébagité. Alors, ma yécotier, coti, na charge de bâtiment, voyez, bateau, ne pouvait tirer qui est dina. Le dina qui va au moins, quoi, 4-4 du coin de Pouna, ne dindi, bateau, bousses, ma pône, ma maï, bon, bon, bah, dis-moi, mouké, nani, bah, vous voyez, si ma bandité, la boîte, ouana, neti, na 4-4, Naboutou, ma boîte, mauvais, qu'on doit, bah,
Tango zolo ba motango ya bato ba kufi e sikani nozu motango wana lobi kati na kama moko na kama mi balé uzalaki na likama te ozu motango wana wapi bato ango ba kufi pe ya solo to pe bazomona na kaka te
Motango na zozu wana pote moko ya bimaki po bato ba kedo na tuzaki bango ndeko susu otaki ba kedo na songo moko na tongo na uko tu na ye komo na ye le petit vague wangela nena kele ko tu na ye na uko tu na ye po otaki kuna yende ape singa motango ya bato wana po ko taki laki e bidi boma zaki ngai moko te mena kele ko mena enquête kuna nde ba lobi na ba susu zo ba ke antuko ba to ba kufi ba zali e bele na ndamu ya bato ba tikali ba tikali ba zaki muke par rapport a moto ya bato kufi zali bato Zaki na kati na bwato nde muta adako pesa biso ndimola pe ya makambo zaki temwa oyo abikaki na evenement ikaki katikani na butuana
Matondo mingi mwana mboka Jean-Louis Wangela olobi ozali mokambi ya société civile na basanku sue siko zali sika Matondo mingi ezalaki bongo mwana mboka Jean-Louis Wangela ozali mokambi ya société civile na basanku sue Chan 2023, sima na ba Léopard kokabola lobi libungu tulu na match na bango ya mibale lobi na Côte d'Ivoire mokambi ya kala tope coach ya kala ya ba Léopard Santos Mutubile ou yazali pe na Algérie apese ki makanisi maye na lulaka la Amerika kuna moko na bapande sango po na viwa lingala Raymond Mwamba azali pe atuna kiye mituna tulanda bongo biano Santos Mutubile apese ki na viwa lingala
Lelo Tozozoa, ancien coach à Léopard à Loco de la République démocratique du Congo, comme Naeza Santos Mutubile, a coquille qu'on analyse la performance actuelle Yaba Léopard Loco dans la compétition ou à championnat d'Afrique de Nations 7e édition, et a organisé na Algérie. Coach, lors de la première journée, équipe ya Léopard ya République démocratique du Congo et sala ki match nul na Ouganda deuxième journée et sali li sous son match nul na Côte d'Ivoire analyse na bino ezandeni
bon c'est vrai que on a eu beaucoup de difficultés ba équipe autobeti na bango c'est-à-dire surtout la Côte d'Ivoire on pouvait gagner ces matchs on pouvait aussi perdre parce que ba action oyo Côte d'Ivoire à Djouaki, s'ils étaient vraiment performants, tu croyais que Zonga n'a pas hôtel en catastrophe parce que Bangalé a gagné Bisson. Et ils n'ont pas eu la chance, nous aussi on n'a pas eu la chance. DCLC, peut-être, tout à la dernière match, donc Banawana, Basimbi Fardo, pour un match à Sénégal. Je sais que vous allez difficile. pour tout gagner Sénégal, parce que Sénégal pas joué quoi un point, mais surtout joué quoi victoire. Surtout deux victoires, on est qualifié. Ce qui est au seul match nul, Sénégal a acquis. Donc c'est à nous maintenant d'être performants pour tout le quoi tout gagner match one. Voilà.
Nini Ezo le kate jusque Eroyo na équipe nationale na biso, parce que tozo remarqué équipe nationale na biso ya ba léopards locaux ils a sans âme baza na ba joueur oyo a kozwa décision à match T loko la première édition tozalaki na ba 13 ans poutou deuxième coupe oyo tozwaki na Rwanda tozalaki na ba Elia Meshak mais Mikolo yo tozomona ba joueur ya trampo anate.
Non, ba joueur c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui fabrique des joueurs. Les loyo ba joueur ba zo betana na esprit na bango. Or ba fo ba betana esprit entraîneur. Entraîneur pesi ba directif, c'est que ba joueur ba landiango sur le terrain. Mais a tozomona ezali ba joueur mutu ba zo zo ba initiative na bango. Donc c'est-à-dire que encadrement na bango ezan malamu te. Ça je vous garantis que encadrement ya banoyo o lelo nazomona ezan malamu te. Donc moi je dirais tout simplement on doit revoir tout, même les staff techniques, on doit revoir ça sur tous ceux qui sont ça. Ceux qui sont déjà qualifiés, on doit tout revoir. Voilà.
Mais ba joueur oyo bazwaki eloko nyonso oyo ba bazalaki na ngona posa gouvernement na biso et pesaki mbongo nyonso que ça soit étape ya ba match amiko na bango que ça soit étape oyo ya phase finale ya 7e édition mais bazo kopesa biso te rendement na bango
bazo pesa te parce que bon eza problème na mbongo te. Moi je me rappelle en 2009 quand j'ai gagné, on n'avait rien. Donc, on a eu un dessin insisté dans l'aéroport pour tout droit avion, tout qu'on préparait une semaine à Pamba, en Afrique du Sud. Maintenant, tout le monde, tout ce qui est enfranté, tout ce qui est fait de mission, tout ce qui est gagné, coupe. Après coupe, tout gagné, tout ce qui est gagné, surtout, tout ce qui est besoin. Donc, ça ne veut rien dire, Magma Mungu. Et ça, c'est ma préparation, et les gars qui bien t'es. C'est-à-dire que, entre le temps où je prépare l'équipe, il y a un joueur, na place ni nos coachs là. Donc, à Wande, na mon élu, na mon boulot. Mon boulot, y a mingi, parce que l'équipe, et ça, on ne dirait pas que ma préparation ne fait qu'une semaine.
Voilà. Mikolo, Ouganda a occupé la première place, il y a groupe B, Azana 4 points. Suivi à Sénégal 3 points, République démocratique du Congo à Zana 3e place. Est-ce que à cause de la chance, Yago s'est qualifié?
Mais tout est possible dans le football. Parce que Ouganda, il est déjà qualifié. Mais c'est quand on tire les gars Sénégal, na biso. Mais tu as ta dernier match na Sénégal. Donc à tout prix, il faut gagner. Si on gagne pas, on rentre à la maison. Tu as un mandat. Et ça, c'est que tu as calculé Zala. Non. Il nous faut 3 points. Il y a match contre le Sénégal. Si on perd, si on fait match nul, on rentre. Le coup, on va habituer Bisson à match nul, DCLC. Mais on a eu 100 belagas qui tout gagné, le fils qui a 1-0. Tous à la qualifier na 8e.
Tozo aki pona bino Santos Mutubile oyo azala ki premier sélectionneur ya équipe nationale Chan oyo betaki na Côte d'Ivoire azwa ki première étoile na compétition oyo Santos Mutubile merci na moma oyo to sali na bino.
Merci beaucoup.
Ezala kibongo coach ya kala ya Leopard pe mobeti ndembo akenda sango Santos Mutubile ko yanula na Raymond Mamba o yazali bongo na Algérie na Chan 2022-2023 po na VOA Lingala matondo mingi
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition 1000 balais à Bassango na biso à partir de 17h kilo 17h30 temps universel 19h30, 20h30.
Sikalina Kanabiso, Munganga, na Salanini. Fatuma Kala la Limasi a Kolobela elongo na Munganga Divine du Lebendi bokono bobengami na polio mielite topi na Lingala buka buka na bokuse polio e utaka wapi ezalaka nini tolanda bongo ndimbola na Munganga Divine du Lebendi po Italie polio.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso Munganga.
Oui, bokono ya buka buka, ezali maladi moko esindaka bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladi wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladie wana en tout cas et détruit akavi ya bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladie moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na microbe moko to bengi poliovirus. Pour ceux qui écoutent dans Nzoto, ils en ont plusieurs effets.
Boko noyango et pesa makandenge nini et sale makandenge nini.
Boko noyango et pesa maka na nzela ya monoko na nzela ya skato salaka salite na biso. Donc ceux qui moto ya uti zongo to moto ya simbaki ya zaki en contact na salité na ye ya sima et que et tout à na biloko ya kolia ou bien biloko zalaki ilamba maki bien te zalaki na ba salité ya moto asal abela ki deja maladi wana et que komi na nzoto et ko o lie biloko to komi en contact na ona munoko et ko créé et ko kota na kati ya nzoto na kati ya ba intestin nde ko simba ba cellule to bengi endothéliale et ba cellule wana ekoki ko se panzana et toucher bisika ebele de tromona ba signe ebele ko se manifester na maladie wana. Donc en bref, maladie wana pesa maka de za contagieuse pesa maka de moto à moto ceux qui ont en contact na bilei rarement ezalaka na voie o to pe maka mais mingi mingi ezalaka na bilei oyo simbami na salité ou bien na moto azaki na maladie wana sa na salité na e. Donc, il y a un lit en haut, t'es au coquille, qu'on s'en contaminé.
Docteur, est-ce que Bokonoana Olobi est après Panzani, Nabisika Bissousou, est-ce que Panzana, Siko Libanda, Tonakati Anzoto, et l'Okonine au Salim?
Normalement, maladie Wana Anzoto est joué à 4 ans, et ça, la Kati Anzoto joue à 9 à 12 jours pour Ibanda qu'on s'est manifesté. Et dès que ça s'est manifesté, tu as la fièvre. Donc, moto, nanzoto. Et tu as un jour, mon kotomisato. Et tu as la rassure, na malaise, donc, au limba limba, asthénie. Au limba limba, parmi les signes, nan haut. Et moutou passi, céphalé, moutou passi, kosanza, ou bien angine. Et quelquefois, na bana msusu, tu monaka. Au niveau ya congonais aussi la nuit azo kangama donc tout bien on a français raideur de la nuque et puis la douleur na ba membre na biso donc la douleur na nzoto ya mwana donc ma articulation la douleur na bisika na o e mimaka mwana na kozala donc kokoma paralysé quoi koza na paralysé donc ma membre zo sala juste perdu ko tambola te donc c'est ça. En bref, les signes que mon tarotier a présenté, ce qui a causé la maladie à Buka Buka.
Mais bilembo ya ke nzoto zali ma kolo ba articulation zali susuko sala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni?
Non, ce qui déjà ekoti na nzoto nde tolobit ekoti na kati ya ekomi na biloko olele ke ekomi na intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux central o parti oyo esimbaka ke na moto na biso parti esimbaka ke oyeba ndenge ya kotambola ekomandaka ndenge ya kotelema ya kotambola soki parti wana nde esimbami mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté kobukana kolemba makolo ezolemba ezosala lisusu te donc ça dépend ya virus ndenge akoteli na nzoto soki asuki kote ya baintestin asuki kaka kote mosusu aopesa oyo ba fièvre batenie bilo nyonso mais soki asimbi système nerveux donc bisika oyo motricité na biso esika totambola commandement ya kotambola na biso makambo nyonso nde mwana azwi paralysie na bamembre na ye
lisungi ezali traitement nini ezali soki mwana lakisi basigne wana mpo te azwa mwa lisalisi lisungi nini
oui traitement vraiment ezalaka te à vrai dire mais soki basigne wana tokoki otraite yango mais traitement ya malamu ezali kose prévenir mpo mwana akoya na maladi wana te il faut se faire vacciner ndenge tolobaka la fois passé mpona rougeole ndenge mpe moko tokoloba lelo mpona bukabuka traitement ba vaccin yango ezali oyo soki toboti mwana na biso programme national ya vaccin elobi boye kepesa mwana na yo vaccin donc akozwango na 2 mois na 4 mois na na 11 mois vaccin na ye ya bukabuka mpo akoya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te parfois ndenge selon science tomonaki quelque part y a eu quand même moi flambé donc ezongaki quand même mpo tellement que kisi nango vaccin nango se monana UNICEF na baprogramme mosusu bapartenaire mosusu bazwaki relai tomonaki ke donc tozwaki succès ntango bavaccinaki bana presque nyonso donc baka ezalaki lisusu te mais quelquefois baka ezongaka nde tolobaka ce sont des épidémies ezongaka et tomonaki baka oyo ezongaki quand même 26 cas tozwaki na 2015 ezongaki c'était parce que selon ba études tosalaki eza na bacellule oyo donc vaccin ye moko aproduire banticorps donc oproduire moto areagir aproduire banticorps qui sont ebimi lokola yango moko maladi donc vaccin ekoti na nzoto eproduire banticorps donc banticorps ezokombattre nzoto yango moko donc ebimi lokola maladi wana ya poliomyélite donc on avait juste un sika que parfois soki tomoni baka eflambe bongo tomoni baka emati to revaccinaka bana nyonso donc ata basi bazwaka vaccin na bango donc to revaccinaka bana donc tosalaka ya porte a porte eza lisusu te keyaka jour amangwele ya bana ke date na ye ya mangwele na 2 mois na 4 mois to na 11 mois mais tobengaka donc toyaka tokendaka na porte a porte tozovacciner bana nyonso lisusu mpo bakoya bazala bazasusu bokoni wana te lokola tobi eza très très contagieuse donc ekendaka tellement mbangu ke plusieurs bana bakoki kozala contamine
matondo mingi docteur divine mpona ndenge opesi biso biyano na likambo litali poliomyélite bokono ya bukabuka
ngai nde napesi bino merci mpo opesi ngai ngonga ya kopartage na bino maladi oyo en tout cas oyo ezokotungisa baparent
ezalaki bongo dokotolo divine dulubenzi koyanola na mituna ya fatuma kalala alimasi na bokono botali poliomyélite to pe maladi to pe bokono ya bukabuka yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki bato mingi bazali komonana te nsima na likama ya bwato to pe molongo ya bwato moko na ebati to radio ya banzete babukama na zamba na mboka moko pene na sankusu na equateur tolandaki pe ete na chane 2022 chane 2023 sima na ba Leopard kokabola lobi libungu tulu na libungu tulu na match na bango ya mibale na Côte d'Ivoire mokambi ya kala ya ba Leopard tope coach na bango ya kala Santos Mutubile apesaki makanisi maye hutu Algérie et Sika Azali na mopanzi sango oyo Azali kolakisa ilungi ya Vewa Lingala kuna Raymond Mwamba to pesi bino matondo pou bolanda ki biso na sango ya mokidi ya lelo to kuta na lisusu na 20h30 pou na sango ya mokidi ya lelo edisyon na biso ya mibale to bosa na te site internet na biso pe ba rezo sosyo na biso Vewa Lingala to pesi pe matondo mingi na Firmin Max Koya Weda na PJ Elliot ba iba songi biso onze la ya Masini ngai kombo na ngai Edi Isango.